ቦዲና ሙርሲ ጋር ተያይዞ ይከሰታል።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በስራን ክልተን በስራን ሐሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ካብ ሰዓት 4 ተሰብ 4 ተንፈርቃን ወይ ካብ 10 ተሰብ 10 ተንፈርቃን ይመሐላለፍ። ደሓን ደምስም ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 21 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 14 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብና ብዜና ጀሚርና ድሕር ዜናት ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎ ክስታት ብዝምልከት ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኺብና ኣለና ክቐርብ እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ከምኡ ውን ሳዕቤን ምዕፃው ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ ዝብሉ ገለ ካብ ዝሓዝናዮም ምድላዋትና እዮም። ንኩሉ ምሳና ምስኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከምኦም ዝኾም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ መቐለ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝተመለሰ ተፈሊጡ። ኣብ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንኽምለስ ክግበር ከሎ ኣብ ትግራይ ፓርክ ኢንዱስትሪ ግን ኣይተመልሰን ክብሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ንፌደራል መንግስቲ ከሲሶም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ብመንግስቲ ፌደራል ዞንን ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ኢንተርኔትና ኣሳሰለሰ ሰሙን ሰዓት ነይሩ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኣብ ዝሕዝዋን ናይ ሃገረ ህንዲ ትካላት ዝኾኑ ኬፒኣር ብተወሳኺ ድማ ኤስኤም ዘተባሃሉ ትካላት ኣልባሳት ብምፍራይ ናብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ሰደድ ዝገብሩ እዮም። ተወሳኺ ድማ ማሽነሪታት ኣብ ምትካልን ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁፃር ዝርከቡ ናይ ሃገረ ቻይና ትካላት ዝኾኑ ሎረንስ ጄኤስ ኢትዮጵያን ሮያል ዝተባሃሉ ናይ ብሪጣንያ ትካል ድማ ኢንተርንድ ዝተባሃለ ከም ዘለዉ ተሓቢር እዩ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝፈሪ ኣልባሳት ናብ ወፃኢ ሰደድ ንምግባርን ዘረቕሓ ድማ ካብ ወፃኢ ንምእታው ብሰንኪ ትምዕፃው ኢንተርኔት ርክባት ስለዝተቋረፁ እቲ ስራሕቲ እውን ተቋሪፁ ነይሩ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ ፓርክ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግልጋሎት ኢንተርኔት ከም ዝተለቐቐ ካብ ኣመራርሓቲ ፓርክ ኣረጋጊፅና ኣለና። እቲ ግልጋሎት ኢንተርኔት ብምጅማሩ ተቋሪፆም ዝነበሩ ስራሕቲ ሰደድን ምእታው ጥረቕሓን ዳግም ዘጀምር ኢሎም እቶም ኣመራርሓ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ገይሮም ንማዕኸናት ዜናት ክልል ኣብ ዝሓለፈ ቀደም መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኣብ ካልኦት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኢንተርኔት ተኸፊቱ ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ግና ኮነ ተባሂሉ ከይኽፈት ተገይሩ ምባል ከሲሶም ነይሮም። ሰብሃፍቲ ኣንጸርጺሮም ካብቲ ፓርክ ወፁን ናብ ካልእ ከባቢ ንክኸዱን ንምግባር ኢሎም ነይሮም ዶክተር ደብረጽዮን። ብድሕሪ መግለፂ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ግልጋሎት ኢንተርኔት ኣብቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ጀሚረሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለ
የቕኒልና። ሙልጌታ ካብ ትግራይ ከወፃና ኣብ ትግራይ ሎም መዓልቲ 14 ሓምለ 2012 ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ኣግራብ ከምዝ ተጀመረ ተገሊጹ። እቲ ወፍሪ 6 ሚሊዮን ፈልስታት ኣብ መላእ እቲ ክልል ንምትካል ዓሊሙ ዝተበገሰ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ድንሕርሻን ገጠር ልምዓትን ዳይሬክተር ልምዓት ሓለዋን ኣጣቕማድን ኣይተመዛዩ ተኸራፈት ሲን ብሓለፍ 3 ዓማውቲ እናሰራሕናሉ ዝመቃናና ይብሉ ኣይቶም እዝ ዝሎሚ 14 ሓምለ ዝተካየደ ተኸራፈልቲ ውፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ዝመሪሕ ቃል ንሻምናይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣይቶም እዝ ሎሚ ሓንቲ ኣብ ሙሉእ ትግራይ 6 ግን ሰልሲ ምትካል ህዝቡ ከዕና ከይዓገቶ ኣብ ተኸላኸል ደሰለ ተዳሪቦም ዛጊግ በፂቦም ዘሎ ፀብፃብ ሓልፈን እታዊ ተተኺሉ ከም ዘሎ ኣይቶም ህዝቦቸም ሓቢሮም እቲ ፀብፃብ ግና ገና ቀፀላ ይብሉ። እዚ ከምዚ ዝንሃለዎ ሎሚ ኣብ መቐለ ገቦ ፅብዓ ኣብ ተኸይነ ተኸላፈልሲ ሓላፍ ዝረሓሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብቱንኩት መዝገቦን ላዕለዋይ ጠማቲ ገቦ ፅምዓን ፕሬዚደንት ዩኒቨርስቲ መቐለን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪወፅ ተረኺቦም ህዝቢ ብምውቃዕማይ ከይተዓገተ ኣብ ተኸላፈልሲን ዝረኣዮ ምርበራት ንኢዶም ገቦ ፅምዓ ብሓምለዋይ ልምዓት ሽቲንካ ብርዱ ዝሓለወ መዘናግዒ መናእሰይ መዘውተር ስፖርት የተባብን ካልኦት ዓበይት ስራሕትን ከም ዝስራሐሉ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብሪወት ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣብ ክልፍ ዓመት ኣብ ናይ ሓደ መሓልቲ ክኸላ ልዕሊ 9 ሚሊዮን ፈተትኺሉ ምግባሩ ኣይቶም ዕዙ ሓይሉ ኣተኻኺሮም ሎሚ ብምክንያት ኮሮና ናብ 6 ሚሊዮን ከም ዝወረደ ወሲኾም ሓቢሮም። ኣለምሳ ንሬ ድምፂ ምልካ ካብ መቐለ
يغنيلنا ألم أبزن زحالة في عصران 14 ساعات أب إثيوبيا حمشتشحن 56 سابات مرمرة كوفيد 10 تشعات تغيرلهم 314 سابات الفيروس كم ظلوهم ترقاقيتو كاب أديس أبابا 157 كاب تغراي 36 كاب أوروميا 46 كاب غامبيلا 16 كاب أمهارا 10 تخلت كاب عفار 10 شعات كاب صومالي شعات كاب حراري خلت كاب دبوب حدا إذا كم زيلي كلو أبتهاجر بزحيبة فيروس يتحزو اللو بنهاري وصخ كنت أبسعو كنكن زركبو زشاقل كوينو كم زلو منيستر تعنا إثيوبيا دكتور ليا تادس قليصان قدمي حمشت غرحيب حدا جابانوي أهدو إلو زجمر فيروس كورونا تمالي سوني أصرت شح كم زبطها فانا تكال زينا زلاخو ريبورت قليصو كاب سلطان غمز تعالو ناي سودان پرزيدنت زنبور عمر الباشر مزكال وتساب سلطان نبر لومي سولوس ناب بيت فردي قريبوم زقربوم كسي أوشحن تشعتمتن سمنان تشعتن عم تمرت باكوتاتر أوروبا علو عمان قستي فاتسيموم ايوم كورتشا سلطان تغوزات ايروم بسبل كسي مراح سودان زنبور عمر الباشر دهري هاقر او تقامو سرمان قستي مسوردو ببلشو نا تغسيسوم كل التعامت مأسر تتبينوهم أبتحت قوزة رؤيام زركابو انتوانا اتوم 76 عمز ادميهم الباشرن أسر تشدشتا كالو السودان اويانن بناشح انتشاعتا متن سامنان تشاعتن عما تمرت الوامن قستوون تغسيسوم اللو زد حرواي مقابا اي سالت زلو مساقا قرم من قست السودان عالم لفت قبالنات نمر كابيلو لو تقطات نمت اتتاو أبزتا سامد الوان كم زخنوون اتزينا يحبر سودان عمر الباشر نام عالم لغبيت فردقبن كاركب إيه إيلاك هالكمزة أطوتي ذكر نسوم بتقريبي أستاد أسر شعات عامتات أب دارفور بستفد سمقبن كويناتن جملة وفلكيتن تحتاتاي إيوم كمزة بحالو يذكر أب دارفور أستاد سلستميت الشحصابات تقتلهم مليونات تفنعيلهم تسددهم اليوم أب يمن لعلي عصر تشحصابات بسقعت فيروس كورونا كاب كبابيهم كمزة تفنعيلو عالم لغسدتنياتات IOM أفليتو وهابك أل تتكال بول ديل فرحي فيروس كورونا نهزب يمن أب لعلي زنابرة أقم كالي صور كمزو الصخلو تغيسو بحلفي قبل علتهم تقالعتي زبهالو أبلات محبرة السب زقدده كوينو اللويبل
A woman named Salam in Aden told our staff about people selling their mattresses and blankets and children's clothing in order to meet their basic
نسو غزارب كلو سلام زتبهالتنا باريت عادن نمسارحتنا سابات مسارت او يتقلباتهم نكمالو إلوم نفراش أنصولان كداون تدقو مشاتو اللو إلى توم أبيت قصيرا نيسر حزنا براد كانستيو انتخونا أب قرناتات أب تقبار لمنا توافيرا إخات ريئن مخنياتو أسرحتن فيروس كورونا حيزنالنا كمسا إيان النابلو سلادساقو أي سرحوه ننزلو يبل ديلن وقعو ريبورتات أب يمن بكورونا فيروس حدشان شدشتا متن عصر تنسابات تلقيفهم 445 تنسابات دما كمزموتو حبيرولو تقالات رديت قنا بزح قدات فيروس كورونا أب يمن كابتي يبهال زلو زوزح كمزخون يوم زاربو وهابك على IOM ديلن وسيغو بزعبات فيروس زك ألوحو مدنقارات كنديت أنك دحرواي مفن ألات أب يمن كوينو كمزلو إز الزارب
False information that's being circulated in different areas about the virus and the emerging and very clear
بزعبات فيروس ناي حسوت حبريتاي غافح صنيحيو اتوم يكلاقلو زلو صرا سدتنيا سمعتاتن متقعتي ابل على سدتنياتاتن تفناقلتن كفصم طنقي يزخون زلو بالا نسو دوب البو حقايم زتبالت قال جبار سناي بوغنو سبات فيروس كورونا حزوم انت تباهيلوم بمحبر سب مغلل تي كوردن ايو انابلو كمز شقرارون كمز فرحون تقيسلو كم صعبين دما فيروس كورونا زحازوم سبات انت زي برتعوم حكمنا وحاجز نمركابيلوم نابت كالات حكمنا نكيغدو انكيفوم الو كم زبل ريبورت ليزا شلاين كاب جنيب حبيرو مرحت حبرت أوروبا لو مسولوس أبزنا بروم أخيبا كل التحرنة أوي تريليون دولار بجتن حقز بفيروس كورونا الزين ستتقع حقرات زوع القنزب أصدقو اتوم مرحتن أبزو ساند يزوبا قول علي استصبيو أربعة معلتن ليتن أب أخيبا تحري مقناميو كندي مزرار بكوينو زنبرا أب منغو أربعة حقرات سمين أوروبا أزغونا نيزرلاندن أوستراليان حويسو اتبجت نوحو مشتمتن سوعن كلتن بليون دولار كنكي ألو زبلان ንስፓኝን ኢጣሊያን ዘሐወሰ ደምበ ካልኦት ሀገራት ደማ አይፋሉን በሃልቲ ኮይነን ስለዝቀነያዩ ምእኩል ዘረዳድ መጠን ገንዘብ 446 ቢሊዮን ዶላር ንከወዱ ወሲኖም አለው። ሚኒስትሩ ዘአሜሪካ ማይ ፖምፒዮ መስቀደማ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጀንሰን ተዘራሪቦም ክልቲኦም ሰበስልጣን ዝተራኸቡ ብሰንኪ ንግድ ምስ ቻይና ዋንነት ደቡባዊ ባህሪ ቻይናን መንቀሊ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ከተማ ውሃን ምክሳቱን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝሰሓሓባሉ እዋን እዩ። መገሻ ፖምፒዮ ኣብ ለንደን ዝተፈፀመ ብሪጣንያ ፍርያት ቴክኖሎጂ ቻይና ዝኾነ ሃወይ ኣብ መርበብ 5G ብሪጣንያ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕልን ኢላ ድሕር ምውሳና እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ደፊኡሉ እዩ። ካብ ለንደን ከይረሓቕና ቀዳማ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ምስ ኣባላት ካቢኒኦም ገጽ ንገጽ ተኣኪቦም። ጆንሰንን ካቢኒኦምን ኣብ ስፍሕ ዝበለ መእከብ ኣዳራሽ ሚኒስትር ወፃ እንግሊዝ እዮም ተራኺቦም ዝኣክል ምፍንታት ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ምእንታን ክህሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ኣብ መደረኦም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንሃገራዊ ይውጥኖም ክዕንቅፉ ከም ዘይፈቕዱ እኳዳስ 41 ኣስቢዳለታት ከም ዝህነፁን 50,000 ነርስታት ከም ዝቁፀራን ኣፍሊጦም ኣለው። ብዘይካዚ ኣሸሓት ኣባላት ፖሊስ ከም ዝምልመሉ ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኺ በጀት ከም ዝስላዓሎምን ሓቢሮም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ሓበራዊ ደቡብ ኣሜሪካን ካናዳን ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ተቓፅዩ ንክቕኒ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት ተሰማሚዖም። ኣብ ዋሽንግተንን ኦታዋን ዝተዋህበ መግለፅታት እቲ 8,893 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ደባት ካናዳን ኣሜሪካን ኢንተርፊን ናይ ንግድን ኣገደስትን ትራፊካት ኩሎም ዝውውራት ዕፁብ ኮይኑ ንክፀንሕ ተሰማምዒና ኢና ይብል። እዚ ማለት ንግዳዊ ኣቑሑ ከምኡ ውን ኣብ ግዝኣት ክልቴን ሃገራት እናነበሩ ኣብቲ ኣካል ሃገር ዝሰርሑ ወይ ከዓ ዝሰርሓ ዶክተር ነርስታትን ጥራሕ ንክሰግሩ ከም ዝፍቀደሎም እቲ ሰነድ ስምምዕነት ይሕበር። ዜና ተዛዚሙ
ናመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሓወራ ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎም ክስታት እውን ነይሮም እዮም። ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኪብና ኣለና። መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ዘራሪባላ ሒዘ ኣለኹ። ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ይገብራሎ ንዝብል ከምዚ ብምባል እዮም መልሶም ጀሚሮም።
የይስሙላ ስለሆነ ይካሄድ የሚባለው ምርጫም በመንግስት በኩል እዚህ ግባ የሚባል ተግባር ነው ተብሎ አይወሰድም እና ምንም አይነት ጫና ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የተደረገ የለም።
ክካሄድ ዝበሃል ምርጫ ስማውን ትርጉም ዘለዎ ጉዳይ ብዘይ ምዃኑን ብፌደራል መንግስቲ ከም ቁም ነገር ስለዘይውሰድ ንምትዕ ንቃስ ዝተገብረ ፅዕንቶ የለን ክብሉኦም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ቦርድ ምርጫ ንምንታይ ዘይሕጋዊ ስራሕን ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ተግባርን ኣይሰርሐን ተባሂሉ ዝውቀስ ኣይግባአን እውን ኢሎም ግን ዝተገብረ ፅዕንቶ ኣሎ ዝብሉ እንተኮይኖም ብዝርዝር እንተኣቐሚጦሞ ምፍታሽን ምርኣይን ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ብኢኮኖምን ማሕበራውን መዳይ ኮሮና ኣብ ምክልኻልን ስራሕቲ ሕርሻን ኣብ ምስራሕ ኣድላይ ዘበለ መታን ክግበር ኣድላይ በጀት ብምምዳብ ከም ኩሉ ክልላት ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ ክፍፍል ብዝግባእ መንገዲ እቲ ክልል ደገፍ ይግበረሉ ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዘይሕጋዊ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ተሓባበርቲ ኣይኮንኩምን ምባል እንተዘይኮይኑ ግቡእ ደገፍ ይግበራሉ ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ካብ ዘቕረብዎም ክስታት ሓደ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከምቶም ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣይተለቀቀሎምን ዝብል እዩ ሞ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
በዚ ረገድ የተለየ ተጽዕኖና የተለየ ድጋፍ የሚደረግለት ኢንዱስትሪ ፓርክም ክልልም አይኖርም። ግን በዝርዝር ቴክኒካል ጉዳዮች ስለሆኑ
በዚ መዳይ ዝተፈለየ ጽዕንቶ ዝተፈለየ ደገፍ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ኮነ ክልል ኣይህሉን እዩ። ግን ብዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ቴሌኮም ከብረሆ ይኽእል እዩ። ግን ንሶም ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ጥራዮም ጠቂሶም ካልኦት ኢንዱስትሪያል ፓርክታት ወንኮ አለው ይም ዘይጠቀስዎም ግን ቴክኒካው ነገር ስለዝሆነ ቴሌኮም መህታት ይከአልዩ ኢሎም አለው በዛዓባ መንገድታት ምዕጻው መሃይን ናብ ክልል ትግራይ ከየአትዋ ዝግበር መህልካል በዝምልከት ንዝቀረበ ክሲ አቶ ንጉሱ ጥላሁን አብዛሃቦ መላሽ ክልል አምሓራ እዩ ብዙሕ ግዜ በወገን ወልድ ያዘሎ መንገድ ብዝምልከት ዝውቀስ ትክልል ከኣሎ መቐነ መላሽ ይብሉ እዩ ዝተዓፅወ መንገዲ ምንቅስቃስ ዝኽልክል ኩነታት የለን ነዚ ሓላፍነት ንወስድና ኢሉ ክገልፅ ሰሚዐ የለኹ ኣብ ካልኦት ዞባታት እውን ናብ ክልል ትግራይ ዝወስድ መንገዲ ዝተዓፅወ የለን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይሄ ጉዳይ አሁን ህብረተሰቡን ተዘጋብ ተከፈተብህ ጫና ተደረገብህ ብሎ የትግራይን ህዝብ ብሶት በመቀስቀስ የመጠጊያነቱን በማሳመር እና በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ህዝብ መካከል ቅራኔ እንዲፈጠር ካልሆነና ህብረተሰቡ ስጋት እንዲያድርበት ካልሆነ በስተቀር
እዚ ጉዳይ ነቲ ሕብረተሰብ መንገዲ ተዓፂካ ተኸፊቱካ ፅዕንቶ ተገይርካ ብምባል መራረት ህዝቢ ትግራይ ብምቅስቃስ መፀጊዒኡ ንምትዕርራይ ኣብ መንጎቲ ፌደራል መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ቅርሕንቲ ንክፍጠር ኣብቲ ሕብረተሰብ ስግኣት ንምፍጣር ምሳይ ዘሎ እዩ ብሕታዊ ኣማራፂየ ኢሉ ንኽርኢ ንምግባር እንተዘይኮይኑ መሰረት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ኤርትራ ብዝምልከት እንዝቀረበ ክሲ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ዝገብር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ሶማል ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ፅዕንቶ ንምፍጣር ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ሰላም ካብ ዝፍጠር 2 ዓመታት ተገይሩሎም ነዚ ርክብ እዚ ከዓ ምጥንኻር ይግባእ ነዚ ንምግባር ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ጥብቂ ርክብ ክገብራ ኣለወን ኢሎም ኣለዉ ኣስዒቦም ሓያል ሓባራዊ ነገራት የተኣሳስሩና እዮም ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ዞባ ኢኮኖሚ ያዊ ፖለቲካውን ማህበራውን ኩነታት ብመሓውራት ልምዓት ምትእስሳር ኣድላይ እዩ ነዚ ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ርክበን ከጠናኽራ የድሊ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ማህበረሰብ ጫና እንዲያድርበት እንዲጨነቅ እና እንዲገለል አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸውን ሲያጠብቁ ግንኙነታቸው እየሰመረ ሲሄድ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሆነው እንዳጎራባሽነቱ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። ከዛ አካባቢ ሰላም ሲሰፍን
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ማሕበረሰብ ፅዕንቶ ንኽሓድሮ ንኽጭነቕ እሞ ከዓ ንኽግለልን ኣይኮነን ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ምስ ዝጠብቕ ቀዳማይ ዝርባሕ ከም ቅርበት እትዶብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምስ ዝሰፍን ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኤርትራን እዩ ዝሕይል ግን ነዚ ገልቢጥካ ብምንባብ ነቲ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ኣብ ስግኣት ንምእታውን ኣነ ጥራኤ ብሕታዊ ኣማራፂኻ ንምባል እንተዘይኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ርክብ ንዝኾነ ናይ ሃገርና ክፍሊ ስግኣት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ ስግኣት እንተልይዎም ከዓ ከንቲ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ፅዮን ግርማ ዘቕረበትሎም ካልእ ሕቶም ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስን ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ዝሓለፈ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ስለምንታይ ከምኡውን ንምንታይ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝብሉ ይርከቦ ነዚ ዝሃብዎ ምላሽ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ኣብ ዓለም ኮቪድ-19 ማለት ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 14 ሚሊዮንን 700 ሽሕን ሰባት ኣብ ዘሕመመሉን ዳርጋ 610 ሽሕ ኣብ ዝቐተለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቫይረስ ዝኸውን ድሕንነቱ ዝተረጋገፀ ክታበት ንምምዕባል ብተመራመርቲ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ምዕባለ ከም ዘረኣየ ይንገር ኣሎ ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራፍ ሳይ ሒዛቶላ
ዓለም ለኸ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት 14.7 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሑሉን 610 ሽሕ ድማ ዝሞትሉን እዋን ተመራምርቲ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ዘተኣማምን ውፅኢታውን ዝኾነ ክታበት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምዕባለታት ከም ዘርአዩ ተሓቢሩ እዞም ንፈተነ ዝቐረቡ ክታበታት ውፅኢት ምርምር ብክልተ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ዝተዳለው እዮም እቲ ሓደ ብሓዱሽ ጥምረት ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝ ምስ ብሪትሽ ስዊድሽ ትካል መድሓኒት ኣስትራዜንካ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካሲኖባዮሎጂክስ ዝተባሃለ ቻይናዊ ትካል እዩ ኣብቲ ትማል ሶኒ ዕላው ዝተገብረ ውፅኢት ምርምር ክልቲኦም ፅቡቅ ምላሽ ምክልኻል ሕማም ዓቕሚ ደቂ ሰባት ከማዕብሉ ዝኽእሉ እዮም ተባሂሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፋይዘር ኣሜሪካዊ መምረቲ መድሓኒት ምስ ናይ ጀርመን መሻርክቱ ባዮኤንቴክ ብምዃን ኣወንታዊ ምዕባለ ዘለዎ ክታበት ረኺቡ ተባሂሉ እቲ ብጥምረት ኦክስፎርድን ኣስትራዜንካን ዝተረኽበ ክታበት ዓብዪ ተቐባልነት ዝረኸበ እንትኾን تزاد المعك أنتاتن وثيتاو النتوز وهابو مرقا قصتات مسودة نامزرقا حمز تفلالي منقصتات وعلف الرميو توهيلو كم حابريتا نيويورك تايمز اتتكال كل التابيلين كتابتات كمرتيو ازد ما اب انجليز برازيلن دابو بأفريكا نزركبو عسرت شح سابدليتن سلاسة شح اب يونيتد ستيتس ركبو تساتفتن اب زمز سامون اتفتنا خطابتات كوستيوم توهيلو أبز حلف سامون يونايتد ستيتس مأخل وزقابرة بايوتيك مودرنز تبعالة كامباني مساقرة وتكالم كل خال تلاقبتن تخواسحة حماماتن حيال ملاش تخلاخلتي حمام ساب الندق سبع سمع بلا كتابت كم زرخابة مقلات وزف اللاتيوم إذا خمزن هاللوة مرحت حبرة أوروبا قالوا من قهو أبسم معنات كل التنت بحادة تريليون دولار نباجة كورونا فيروس نزب صحا حادقان حاق الزوعل أصدقهم ازي اتي شومن تميتن حمسان شو عتن بيليون بكورونا فيروس تهاسيا هجرات بملك علقاحن كحسان زوها بقنزب صحا وسعيوم او يونايتد ستيس تتقاريت وزنا بران كورونا فيروس تأمتا مع التاوي مبرهي كابلو مسولس جميرو خمس غصل بريزدان ترامب تزاري بوم أبزوان أب يونايتد ستيس بكورونا فيروس تتحزو قطر السبات سلسترنت بشومن تميليون انتخن كبابي 104 حدن شحدما هيو تومسينوم يوم كام يونيفرسيتي جون هابكنز حبريتا
نامسغنك سارا ازي راديو دمتس اميركا ايو ايتيبيا نابزملكتو مدلاوات كنحلفينا فلما نريو امسي انترناشنال نايمنغست اكالات بزي كونوز تفتصمو غبنات كم مجهز سبع او مسلات كم زي وستوم نايت تكال مصنعه زكايدو اتو فسحه تخلغليصم أتفسحتك لين راديو دمتس أمريكا أبزهاب ومجلسي من أي تهاجر حجز الرأي جبنات بر نايسب أو مسلات مجهزة أيكون ونيلم علوم من قصي نزم جبنات زيوم دو نايم بالحالة في النت كمزلو ونات حساسي بوم زي تأثروا له زي فلتون أبتحت قطط أرزو علون دحن النتهم زي فلت ولك أسبعتون من قصي قدام علا وخجبر ونحاتي تملوم مسارحتنا هبتاموسي ميزراري بوم جبرة جبرة مدهن كأربعيوم
عالم لها تحلق سبعي مسلات أمنستي انترناشنال نقودات كارنا أفريكا زكتاتلو أطف ساعتك دي تحرك أتلات دمس أوي حاج آلو هنديسا أبا ديس آبا أبهارر جين استفلالوي كبابتات أوروميان بستفاترو قيتش تاسعبو منقستي سوقم تتات موسادو حبيروم حمشتش حسابات أبقو تصرمو عالم بمجلسي دحر محبارو حزيقين إتا أحاز شو عدتشيح بسحو حبريتا كمزلوم قليزوم أسعباب بلوم كمزيلوم
كذلك تفسر سويتش هي هذا الشيء اللي بسند البدلات إذا وناس تفسر كل عنده ثلاث كفاف لما روش يرونات يا بالدراس ورتم الفاسي.
تومست عصر السبت زت حزول أجباب بزملكت أبا ديسابا زت عصرو عبيت مرحتي بوليتكاي بارتات ناي أونك ناي بالدراس ناي أوروما فيدرالس كونغرس نابنت جوار محمد بكالا غربالو سكندر نقا زعمسل حاويسو تعصيرو مالو زوم سبات زيوم زت حزول أجباب مبزحتيوم بيت فردي زي مقراب مصدروم زي مرخابالو نتبعاتاتهم نمركاب زت أقوم كمزلو إيو استوصنو دما بالبوليس تقطقتنا إلهم نبيت فردي يخون نتأبى قاطعتهم تزاري بمالو إيام إلهم سكندر نقا كتحازك الله يخون أبيت مأسرتي بعبالات بوليس فيدرال كمز تقطقت نبيت فردي مقلاسو حبيرام شمس الدين تأهاز استبها لسب أبست عصر اللؤوان كمز تقطقت زقطقتو بوليس نبيت فردي كمزر عين حبيرام أبي كمسة عصره زي فلوط السبعتون كمزلو بأمنات بمدقف حبيرو مالو
عندما نتوان مسلوش ترمو نتن قلبو مسلو مسلوش ترمو نمتالي رومانيز عندك تنبار كفمو عندما رأيو نتن دكتر شكوك كلاجي
قلة سبعت دماغ سابز حالفك أدام أبي كمسة عصره زي فلوط اللو نأبنات نعي رومانيز عندك تنبار لحلوية مرار حزخونو دكتر شكوك كلاتي كنسا عيانان كال اوتن عباي كمزتا عصرو عي فلاتن زتو سنو ناي وزا ازيق نزل لوم يام ناي كونسلار اغل قلوت ناي مركب مسلا لوم امباسي امون كره بومي قبا زي مسل زي كم زي ترقا قصر لوم انا فاليتنا سلا زي زتا دراربو مقهاس مسلات كمزب لو ايوزر اي يومي لوم منقس ايتيبيا اب قربا اب زوصو مقلسي أمنستي إنترناشنال أبايتا زلو كنتات أبقمت زيئتو مجلس موسؤون زغربو كسي مالسي كهبوز تحاتو أعتفسا زغربة تقلو الكسي سلازخونة مالسي نمهاب كنزي سقمو بمحبار زغربس أبساب مجهز تسابعوي مسالات بزرزر مصنعتي زحلفن أبقالو تحقرات عالمون زسر حالو نيو إلام
ፎቱ ምንዋ ለሌላ ነገር ላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ የሚሰራቸው ሪፖርቶች በሙሉ የሚያልቁትም የቅናት ሂደት ያለፈ ነው።
እትጸብጻብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ጸብጻብ ብመሰረት መፅናዕቲ ዝሓልፍ እዩ። ምእካብ መረዳእታ፣ ምርግጋፅ መረዳእታ፣ ንተመግሃስ መሰላት ንምፍላይ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝፍለጠሎም ብርቱዓት ናይ መፅናዕቲ መረጋገፂ መስርሓት ኣለዎ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ እዩ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሕግታት መሰረት ገይሩ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍስሓ ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ ዝበሉ። ንሶም ገበን ክፍፀም ከሎ መንግስቲ እንተተኸላኺሉ መግሃስቲ ሰብኣዊ ኣይበሃልን። ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ መንግስቲ ርእዩ ከምዘይረኣየ እንተኾይኑ ግን ናይ መንግስቲ መግሃስቲ መሰላት ይኸውን ኣሎ ኢሎም። ኣብ ሻሸመኔ ኣርስን ባሌን ብዝተፈጥረ ዕግርግር ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኣሃዝ ምውሳዶም ብምሕባር ኣምነስቲ ናይ ባዕሉ መፅናዕቲ የካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብዕምቆት ክስራሕ ዘለዎ መፅናዕቲ ብምዃኑ እንታይ ከም ዝተፈፀመን ኣብዚ ናይ መንግስቲ ኣኽባር ሕጊ ታራ እንታይ ከም ዝነበረን ብሰፊሑ ይምርምሮ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብፌደራል መንግስቲ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ኣብዝሓለፈ ምፅብጻምና ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጆን ካብ ኢትዮጵያ ሃይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ዝተዓፀወ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ነቲ ሃገር ልዕሊ 4 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዘስኣና ኣብ ዓለም ዝርጋሐ ኢንተርኔትን ድሕንነት ሳይበርን ዝከታተል ኔት ብሎክስ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣፍሊጡሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘቋረፆ ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ዝሰዓበ ህውከትን ረብሻን ንኸይጋደድን ህይወት ሰባት ንምሕላውን ብዝብል ምዃኑ ይገልጽ። መሳርሕትና ስመኝሽ የቆየ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኢትዮ ቴሌኮምን ትካላት ንግድን ፋይናንስን እየን ዝያዳ ከሲረን በቲ ምዕፃው ኢንተርነት። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ብኢንተርነት ተጠቒሞም ኣገልግሎት ዝህቡ ዛይ ራይድ ከምኡውን ደሊቨር ኣዲስ ዝተባሃሉ ክልተ ናይ ንግዲ ትካላት ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ካብ 50 ክሳብ 200 ሽሕ ብር ከም ዝኸሰሩ ይገልጹ። ጸገም ትራንስፖርት ኣዲስ ኣበባ ንምቅላል ቅድሚ 5 ዓመት ዝተመስረተ ዛይ ራይድ ዘመናዊ ኣገልግሎት ታክሲ ኣብ እዋን እቲ ኢንተርነት ዝተቋረፀሉ 10 መዓልታት ነቲ ክረኽቦ ተሊምዎ ዝነበረ ልዕሊ 500 ሽሕ ብር ከም ዝሰኣነ መስራቲ እቲ ትካል ሃብታሙ ታደሰ ይገልጽ።
Google Accelerator program at Africa branch like exam ዛይራይድ ኢትዮጵያን ወክሎ ፓርቲቲቭ ያደረገ የሚገኝበት ፎከስ ላይ ነበርና
ኣብ ትሕቲኡ ልዕሊ 4 ተቆፀርትን ልዕሊ 700 ዘወርትን ዘመሓድር ዛይራይድ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣቐዲሙ እውን ዕዳጋ ዝሒልዎ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣቶ ሃብታሙ ንድሕነት ሃገር ኢሉ መንግስቲ ዝወሰዶ ምዕፃው ኢንተርነት ዝድግፎ እኳ እንተኾነ ኣተዓፃፅኡ ግን ንትካላት ንግዲ ብዘይጎድእ መልክዕ ክግበር ይከኣል ነይሩ ይብል። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምህርትታት ምግቢ፣ ኣስቤዛ፣ ዕምባባን ካልእ ሓለኽትን ነገራት ዘቕርብ ደሊቨር ኣዲስ ዝተባህለ ትካል እውን ድሕሪ ምዕፃዊ ኢንተርነት ልዕሊ 200 ሽሕ ብር ምስኣኑ መስራቲ ትካል ኣቶ ፈለግ ፀጋ ይገልጽ። ኢንተርነት ምዕፃው ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ፀገም ምህላዉ ዘርኢ እዩ ዝብል ኣቶ ፈለግ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ንምንባር ብቐዳምነት ድሕነትን ሓለዋን የድልዮ ኢሉ።
በአጠቃላይ ኢንተርኔት በተዘጋባቸው እያንዳንዱ ቀናት ወደ 200,000 ብር የሚጠጋ ገቢ እናጣለን። ነገር ግን
ካብ ትካላት ንግዲ ወፃኢ ባንክታት፣ ትካላት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ፣ ትካላት ወከልቲ ጉዕዞ በቲ ምቁራፅ ኢንተርኔት ካብ ዝተጎዱ እዮም። ብፍላይ ከዓ ባንክታት ምስ ምትሕልላፍ ሓወላ ገንዘብ ብዝተኣሳሰር ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከም ዘሕድር እውን ሓለፍትተን ትካላት ይገልፁ። ዋና ኣካየደ ስራሕ ትካል ማይክሮፋይናንስ ንስር ኣቶ ዳዊት ፀጋ ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብዝኽሰት ምዕፃው ኢንተርነት ምክንያት ብዝፍጠር ምቁራፅ ርክባት እቲ ሃገር ኣብ መዓልቲ ክሳብ 4 ሚሊዮን ዶላር ዝበፅሕ ዓብዪ ኣታዊ ከም ዘስእና ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሓተተ ተንታኒ ኢኮኖሚ ኣቶ ዋሲሁን በላይ ብወገኑ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ብዲጂታል ኢኮኖሚ ኣብ ኣዝያ ዝተሓተ ደረጃ እንተሃለወት እኳ ኣብቲ ሃገር ብቐጥታ ምስ ኢንተርነት ርክብ ኣብ ዘለዎም ስራሓት ዝተወፈሩ ትካላት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ኣታዊኦም ምስኣኖም ብምግላፅ ብቐንዲ ተጎዳአ ግን ባዕሉ መንግስቲ እዩ ይብል። አታሃይዙ መንግስቲ በመንጽር ድህነት ሀገር ዘቋረጾ አገልግሎት ኢንተርኔት አብተ ሀገር ዝወረደ ናይ ኢኮኖሚ ተጽዕኖ ቀሊል ኳንተ ዘይኮነ በመንጽር ምህላው ህላዊ ሀገር ግን ከሲቢኡ ይብል ተንታኒ ኢኮኖሚ ዋሲሁን በላይ
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ በዝምባር ናይ ሎሚ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ፅባሕ ሳምን ረኽበኩም